Esmalt pastori ajaloolane Robert Võsu jätkab teemal ajavaimu mõju usuelule. Ettekanne on peetud pastoritele 30. mail 1978. aastal Tallinnas.
Kallid vennad, mul on südames jätkata mõne võrra neid mõtteid, mida eelmisel korral rääkisime ajavaimu mõjust. Ja lähtuksin kirjakohast 1. Korintuse 2:14-16. Aga maine inimene ei võta seda vastu, mis on Jumala vaimust, sest see on temale jõledus ja ta ei või sellest aru saada, sellepärast, et seda tuleb ära mõista vaimselt. Aga vaimulik inimene mõistab kõik ära, ent teda ennast ei mõista ükski ära. Sest kes on Issanda meele ära tunnud, et temale nõu anda, aga meil on Kristuse meel. Minu mõtteks on rääkida psühholoogismi mõjust kaasaja usuelule. Ma ei kavatse peatuda ja seletada seda kirjakohta, mida kuulsime, kuid mõne väikese eksigeetilise märkuse siiski teeksin. Sellepärast, et see sõna, mis meil on väljendatud maine inimene, on kreeka keeles psühikos ja tuleb sõnast psühees on hing. Võiksime öelda siis hingeline inimene, õieti loomulik inimene. Sellest tuleb sõna siis psühholoogia, õpetus inimese hingest või hingeteadust, nagu seda nimetatakse. Klassikalises kreeka keeles psühikos tähendab õilsat inimest. Tal ei ole mingisugust halba varjundit. Tõlgitakse siis loomulik inimene, loomupärane inimene. Ta võib olla usklik või mitte usklik. Kuid tema iseloomustuseks on see, et tal on esikohal tunded ja tema võtab nähtusi pinnaliselt, pealiskaudselt. Vaimulik inimene, nöimatikos, ei ole mitte vastand psühikosile, vaid ta on vastand lihalikule, sarkosile. Vastand psühikosile on teine mõiste siin, mida meie kuulsime, see on Kristuse meel, sõna meel, kreeka keeles nuus. Nuus tähendab klassikalises kreeka keeles kõrget intelligentsi, hinge kõrgemat osa. Kristuse meel tähendab siis Jumala vaimust, juhitud arusaamist, mõistmist. Eriti see sõna tähendab arusaamist hea ja kurja, õige ja ebaõige suhtes. Teise Tessaloonika 2:2 on öeldud, et teie ei lase ennast kõigutada õigest meelest. See on õigest arusaamisest. See on võime probleeme näha ja otsusi teha. Mõistet lihalik inimene ja vaimulik inimene, sarkikos ja pneumatikos, on oma vahel nii-ütelda vastandid. Ja nende juurde meie ei tule, kuna see moodustab täiesti omaette usulise probleemi ja nagu ütlesin, meie ei kavatse mitte kirjaseletus siin teha. Psüühika on mõnevõrra ohtlik pind, inimese isiksuses, eriti vaimulikus elus. See on pinnas, kus väga kergesti eksivaimud ja ka saatanlikud mõjud võivad leida endale maad. Pneumatikos vaimulik inimene on see, kelle ihu ja hinge juhib Jumala vaim. Kuid hinge võib mõjustada kergesti väljaspool olev mõju. Saatana jõud. Kas see on võimalik, et inimeses on korraga siis Jumala vaim ja saatana jõud? See on terve küsimus, mille juures võiksime Uue Testamendis pikalt peatuda, aga paar viidet ainult. Kui Peetrus tunnistas Jeesust Jumala pojaks, siis Jeesus ütles, et isa vaim talle seda andis teada. Tähendab, isa vaim oli temas ja töötas. Kuid kui ta soovitas mitte ristiteed minna, siis ta ütles, tagane minust saatan. Mõlemad asusid Peetruse südames korraga. Eriti selgelt väljendub see Ananiase ja Safira loos Apostlitegude 5.3. Miks on saatan täitnud su südame, et oled rääkinud valet püha vaimule? Nad olid uuesti sündinud inimesed, püha vaim elas neis, kuid saatan oli täitnud südame. Selle osa, mida siis pühakiri nimetab psühikos, hing. See ei ole ainult mitte ainult inimesele omane, vaid ka kõigile loomariigi esindajatele. Paulus manitseb, ärge andke maad saatanale. Tähendab, inimene on ustik, kuid võib anda maad saatanale. Ustik võib siis ajada segameni selle, kas see, mis tema hinges või südames on, on mõjustatud Jumala püha vaimust. Või on see mõjustatud mõnest eksivaimust? Või on see mõjustatud hoopis oma minast, see on lihast, sarks? Ja selle tõttu ta muutub lihalikuks sarkikus. Ja selles segaduses nüüd Korintuse kogudus oli. Nad uskusid, et nad on vaimulikud, et neil on väga kõrge tunnetus. Kuid Paulus ütleb, et nad ei ole seda. Nad on ainult ajanud segamini välised mõjud, mis tulevad hoopis kas eksiõpetusest, Korintusest, peamiselt nende oma vana minast, lihast. Ma ei saa teile rääkida kui vaimulikudele, vaid kui lihalikudele. Sellised eksiarvamused enese suhtes kuuluvad psühikossi nii loomuliku olukorda. Tema ise ei suuda seda sageli mõista, milliste mõjude all ta on. Ja sellest tekib siis pidaline suhtumine jumalikudesse asjadesse. Psühholoogia on viimase aja väga arenenud ja võiks öelda moodne teadus. Keegi võrdleb psühholoogiat kadunud pojaga, et tema on nii nagu teisedki teadused lähtunud teoloogia kodust. Aga tema läks välja vaese väikse poisina maailma. Teoloogia talle erilist rikkust kaasa ei annud, kuid laias maailmas sai psühholoogia jõukaks, kuulsaks ja väga lugupeetuks. Nii ta sõidab siis teoloogia ukse taha moodsa limusiiniga ja ütleb, paps, kui sul tarvis mind on, ma võin sind aidata, aga ära pea mind mitte kui sulast, vaid kui valitsejat. Ja isa ütleb, ja minu olukord on paha, tule ja aita mind. Ja psühholoogia astus siis teoloogia juurde sisse ja sai seal mõisavalitseja koha. Ta on vallutanud peaaegu kõik usulised piirkonnad ja esineb siin nii päris valitseja seisundis. Ja vähemaga ta ka ei leppi, sest psühholoogia ütleb, kui sul mind tarvis ei ole, mina sõidan edasi, mul on tööd küllalt ja mind oodatakse igal pool. Me elame ajal, kus teoloogias on võtnud psühholoogia erilise koha, aga eriti veel rohkem vaimulikus tegevuses. Ja et oma aega ja olukordi analüüsida, selleks peame pisut seda tundma ja mõistma. Kristluse algajal tekkis eriline side teoloogia ja filosoofia vahel. Eriti gnostitsismi mõju oli väga suur, mida juba leiame Uue Testamendi lehekülgedel. Eriti kolmainsuse küsimuses muutus see väga tähtsaks kohaks. Teoloogia on ikka vajanud vahest nii teiste teaduste abi ja tuge ja nendega eriliselt seoses olnud. Nii näiteks reformatsiooni ajal, kus oli päästmise õpetus soteroloogia esikohal, ta rääkis juriidilistest terminitest, õiguse küsimustes. Valgustuse ajast peale aga on teoloogial olnud väga suur side teadusega. Ja teame, et eriti möödunud sajandil vandusta teadusele lausa alla piiblikriitika osas, liberaalse usuteaduse osas ja kaotas oma piirkonnas päris peremehe õigused. Kaasajal on teoloogia erilise sidemesse astunud siis psühholoogiaga. Ja siin on esikohal nüüd nii, ütleme, õpetusvaimus, nagu seda nimetatakse, pneumatoloogia. Pneuma kui vaim. Ja sellepärast on vaimuküsimus kaasaja konverentsidel, teoloogide kokkutulekul peaaegu igal pool esimesel kohal ja see on populaarne. Ja see võidukäik teoloogias aina süveneb. Ta on tunginud piibliseletuse alane ja mitte, et tõed võetakse piiblist ja neid ustakse, vaid ennem moodustatakse see psühholoogias, tähendab psühikoses ja siis ta viiakse piiblisse sisse. Ja selliseid õpetusi tekib aina juurde, mitte et neid oleks piiblist leitud, vaid nad on avastatud, nii ütleme, psühholoogilisel teel ja siis leitakse nendele ka vastav seletus piiblist juurde. No, võtame siin näitena kas või õpetus vaimu ristimisest, mille siis Finni oma elamuste najal leidis sellise mõiste ristimine jõuga. Tema sõber ja kaastööline nimetas seda ümber mitte jõuga ristimiseks baptismi power, vaid siis vaimu ristimiseks. Torri asetas ta juba teoloogilise keelde ja lõi sellest oma õpetuse, kui siis tekis Los Angeles Asusa tänaval keelde rääkimise liikumine, millele Torri oli väga nii põhiliselt vastane, kuid Wesley õpetus jälle teisest õnnistusest, see nimelt liikumine tekkis metodisti kirikus ja viidi kokku ja nii tekkis õpetus, et on teine õnnistus peale uue sünni, mis on isegi tähtsam kui uus sünd ja mille tunnusmärgiks on siis keelte rääkimine. Ja see on nii piiblilikuks muutunud, et kui keegi seda ei usu, siis ta on vaimuvastane, piiblivastane, tundmatu pühast kirjas, kuigi kuni 1907. aastani keegi seda piiblist ei olnud veel üles leidnud. Ja nii viiakse ka teisi, praegune kaks kukkumise liikumine, nüüd leitakse juba seda piiblist igalt poolt, vanast testamentist, uuest testamentist, kuigi veel mõni aasta tagasi ei olnud seda keegi piiblist näinud sellisena. Kuid kõige enne tekib nähtus psühholoogilisel pinnal, elamuste pinnal ja siis tehakse talle piibli seletus juurde ja häda sulle, kui sina seda piibli seletus siis ei võta omaks. Psühholoogia on võitnud erilise pinna evangelismis. Mitte küll kõikide juures, aga väga paljude juures. Näiteks Billy Graham on sellest siiski hoidunud ja on jäänud tugevasti teoloogilisele alusele, kuid tavaliselt kuulda evangeelseid jutlusi, siis need räägivad peamiselt inimese hingeelust, sa oled raskustes, sa oled sisemistes kriisides, sa oled vastuoludes ja sulle on abi sellel teel, et sa tuled Kristuse juurde, siis saad sina rahu, siis saad sina harmoonia. Aga et inimene on patune, et inimene on Jumala viha alune, et inimesel tuleb lepitada ennast Jumalaga ja alluda tingimusteta Jumalale, olla kuulekas temale ja Kristuse rist on siin selleks, mille kaudu meie seda saame, see taandub evangeeliumi kuulutuses ikka ja enam ja enam ära. Ja kas või jälgigem meie oma kodumaalt evangeeliumi kuulutusi või ka oma jutusi, siis te märkate, et olete nii märkamatult sattunud psühholoogismi pinnale siin. No, võiks öelda, et ega see pole midagi erilist kurja, tõsi, psühikost tähendab õilsat inimest, ega siin on kõik õilis ja hea, ega siin pole mingi eksivaimuga tegemust, aga kui evangeeliumi kuulutuses Kristuse rist, lepitus, inimese patusus jääb tagaplaanile, siis meie ei saa oodata ka õigeid ja sügavaid pöördumisi, mis on seoses patu hülgamisega, patu tunnetamisega, patu kahetsemisega ja tõelise uue eluga. Vaid see on mingisugune kerge pääliskaudne rahu otsimine. Kuulake noorte tunnistusi, kes on pöördunud. Kas nad midagi räägivad sellest, et nad on pattudest vabaks saanud ja nad on nüüd Jumalaga lepitatud. Ei, mu hinges on rahu, mul on rõõm, mul on nüüd hea ja kõik see liigub sellel psühikuse pinnal. Psühikus on samuti saanud väga tähtsa kohaga usuelu kasvamise osas, selle asemel, et nõuda pühitsust, käia Kristuse jälgedes, selle asemel taotetakse elamusi. Ja üks elamus annab kõik selle ja kuhjaga veel pealegi, mida muidu inimene peaks pideva usulise võitlusega saavutama. Piibli uurimine ja elu selle järgi seadmine jääb üsna tagaplaanile. Meie noored pöördunud teavad Kristuse põhimõtetest õige vähe. Ja see leiab väga laialdase tunnustuse. Mulle räägiti juhtumit ühest kogudusest, ta ei ole meie venduse kogudus, kus endine koguduse vanem pühitses 50 usuelu aasta juubelit. Ja oma sõnavõtus ta kriipsutas seda alla, et Jumala arm on olnud tema elus väga suur ja ülistas Jumala armu. Pärast seda võttis koguduse vanem sõna ja ütles, jaa, see on väga kena, küll, et Jumala arm meie elus on, aga meie peame ka armust saama kaugemale ka. Ma imestan, et inimene on 40-50 aastat usklik ja ta ei ole veel vaimuga ristitud, aga vaadake me noori siin. Tal on nädal kaks, ta on usklik ja juba ta on vaimuga ristitud ja räägib keeli. No kahjuks need, keda seal eeskujuks seati, ei saanud oma esimest usuelu aasta juubelit pidada, sest enne seda olid nad juba maailma läinud. Aga selline hoiak on usulise kasvamise osas praegu üsna valitsev hoiak. Sai vaja mitte jumalikudes tõdedes selgusi, sai vaja mitte niivõrra piibli tundmist, kui võrra sa vajad usulisi elamusi. Millised nad siis keegi ka on? Siis psühholoogia on võtnud erilise koha oikumeenilises liikumises. Võiks öelda, on tekkinud mingi oikumeeniline psüühikus. Nimelt uskondade vaheline koostöö ja vastastikude mõistmine ei toetu siis mitte piiblile ega usulistele põhialustele, vaid toimub siis usulise elamuste pinnal. See on siis karismaatiline oikumeenia ja katoliiklaste seas on see väga levinenud praegu ja levitatud vaade, et meil on nüüd oikumeeniline karismaatika, kus millel on kolm jõe haru, aga kõik nad väljuvad ühest allikast, kõigist nendes jõgedes on üks vesi. Üks neist on klassikaline nelipüha liikumise jõgi, teine on karismaatiline liikumine protestantlikutes kirikutes ja kolmas on siis karismaatiline liikumine katoliku kirikus. Eriti viimases osas läheb see kõige jõudsamalt edasi. Kolm aastat tagasi, 1975. aasta nelipühal, korraldasid katoliiklaste karismaatikud oma konverentsi Roomas Peetri kirikus. Sinna kogunes 60 maad umbes 10 000 karismaatilise liikumise pooldajat. Missast võttis osa 60 000 inimest, seda jagas kardinal Suenenens. Seda võeti vastu siis üles tõstetud kätega, käte plaksutamise, halleluuja, üüdmisega, profeteerimistega ja pandi seal siis gruppide viisi käsi peale, et saada keelde rääkimist. Sellest räägib ajakiri Fortunt Keist, millest oli võimalik saada siis nii näitena sellest, kus ei ole enam mingil määral see oluline, kuidas meie suhtume sakramentidesse, pühakutesse, Maarja kultusesse ja nii edasi, vaid psüühiliselt pinnal, psüühikuse pinnal on leitud siis eriline ühendus oikumeenia. Kui juba karismaatilisest liikumisest on juttu, siis karismaata osas on armuandide osas on samuti psühholoogia valitsev. Paulus esitab armuandide loetelu ja need algavad peale siis tarkuse sõna, tunnetuse sõna, vaimude ära tundmine. Aga peaaegu kuskil meie karismaatilises liikumises ei kuule, et nendest armuandidest midagi räägitakse, et nendest neid nõutakse, et neid on saadud. Paulus asetab esikohale selle Kristuse meeles, muus, tarkus, otsustusvõime, aga kõik need, mis on seotud siis elamustega, see on asetatud esikohale. Määravaks armuandide hindamisel on ikkagi see, kas tema tõstab inimest üles, kas ta teeb teda sisemiselt elavaks, aga mitte see, kas tema ehitab kogudust ja püüdsuses edasi viib. See avaldub siis ka tervendamise liikumises, millega meil tuleb tänagi jälle tegemist teha. Psühholoogia tungib praegu arstiteadusesse ka. Ma olin ravipuuri saamas poliklinikus, kui peaarst tuli ja tutvustas kliiniku psühholoogi. Ja ma ei ole õppinud arstiteaduskonnas, vaid ajaloo keeleteaduskonnas. Ja nii siis ta sõidab ka meditsiini ukse alla ja ütleb, et ma pakun ka oma abi. Ja varsti võib olla on psühholoogia seal rohkem kui arste, sest on selgeks tehtud, et umbes poolte haiguste põhjused on psüühilised ja rohtudega ei ole seal palju midagi peale hakata. Kuidagi tervendamise liikumine on võtnud siis ka sellise psüühikose laadi, milles, kui me natukene enam analüüsime, on peale Jumala vaimu mõju psüühilised tegurid õige tähtsal kohal. Muidugi mitte uhtsikud ütlevad, et siin ongi tegemist ainult moment hypnoosiga ja nii edasi, see pole meil midagi võõras, meie seda ei arva. Aga et siin puht psühholoogilised momentid tähtsad osa etendavad, seda võime ka üsna selgesti näha. Mul oli mõttes rääkida üldse tervendamise haiguse küsimusest enam, kuna ma ise olen olnud üle aasta sellega tugevasti kimbus, mul on olnud aega selle üle mõelda, väga palju paluda ja ka otsida vaimulike selgusi. Nii palju ainult mööda minnes viitaksin, et apostlite õpetuses räägitakse meile tervendamise küsimusest väga vähe. Tehti üks artikkel, mis toetuks tähtsamate apostlite Pauluse, Peetruse ja Johannese kirjadele, mida nad õpetavad siis haigete tervendamise küsimuses, siis te näete, missuguse artikli teie kokku saate. Sest raske on üldse seal midagi leida. Praeguse usulises tegevuses aga ta on kujunenud sageli üsna keskseks nähtuseks, samuti ka õpetuslikus osas peaaegu teatud liinides võib kuulda sellest igas jutuses korduvalt. Me teame, et Jumal kasutab haigusi ka puhastamiseks, sulatamiseks ja inimese juures töötlemiseks. Kuid siin on abimehed, kes otse kohe välja aitavad. Kui Jumal asetab ustliku sulatuse potti, siis on abimehed juures, seavad redeli üles, tule, tule ruttu välja. Mina aitan sind siit välja. Ja nii jääb väga palju Jumala tööd inimeste usklikute juures eriti pooleli. Et selle kaudu usklikku töödeldakse, elasin ise seda väga selgelt läbi, kus veel järgnes teine ootamatu, ilma põhjust nagu teadmata, raskem haiguse järg ja Jumal ütles, minu töö ei ole sinu juures veel mitte valmis. Ma ei ole kunagi oma usuelus, mis saab juba 50 aastat, nii palju ja nii selgesti Jumala rääkimisi kuulnud ja sellist osadust kui just selles perioodis. Ja siis ta ütles ühel päeval nüüd aitab. Ja olin mõne päevaga enam vähem terve, ilma et oleks erilisi vahendit kasutanud või isegi selle pärast palvetanud. Ma usun, et see oleks olnud kahjuks, kui Jumala töö oleks jäänud pooleli. Haigete tervendamise puhul asetatakse ihu vaimust tähtsamale kohale. Ja need, kes sellega on tegelnud, on sattunud sellesse hädasse, nagu Oral Roberts ja teised, et haigeid tuleb massina kokku ja patustele ei jätku ei aega evangeeliumi kuulutamiseks ega nende aitamiseks. Ja ka ma ei ole ise käinud, aga olevistes keegi rääkis sellist elamust, et kabel oli tormanud inimesi tungil täis, aga kabeli ukse taga oli kaks inimest, kes nutsid oma patu pärast. Aga nendega ei olnud aega, aga tähelepanu kellelgi õiendanud temast, saakas nendega rääkima, viisteid kõrvale ja need olid tõsised Jumala otsijad. Aga haiget ja õnnistuse saajad, teiste õnnistuse saajad olid vallutanud kõik kohad. Muidugi, terve olla on mugavam kui haige olla. Seda teame meie iga üks. Ja mugavuse taotlus on meie ajal eriti suur. Ja mugavust hinnatakse ka usklikute juures viimasel ajal väga kõrgelt. Kuid apostel ütleb, et viletsused kuuluvad meile selle usuelu juurde ja ütleb, viletsus saadab kannatlikkuse, kannatlikkus saadab kinnitatud meele, kinnitatud meie lootuse. Viletsusel on meie juures oma kasvatuslik töö teha ja meie vaimu osas. Ja lõpuks on haiguste küsimus ju seotud selle maise eluga. Ja ükskord meie peame siit lahkuma ja iga haigus ja häda tuletab meelde, et me oleme äraminejad. Kõigest sellest tahetakse nagu kaugele eemale hoida ja soovitakse, et meie ikka võiksime mugavalt ja hästi siin maa peal võimalikult kaua elada. Psühholoogia on tunginud, mõtlen igale usuelu alale, eriti ka näiteks jutlustamise osasse. Me kuuleme kõnetoolidelt halvustavat väljendusi õpetuse kohta ja mitte väga harva. Õpetus õpetuse peale, mis see õpetamine aitab, kuid esimene kogudus jäi apostlite õpetusesse. Jeesus käskis oma järelkäijad, õpetage neid pidama kõike seda, mida mina teile olen käskinud. Ja õpetusele omistati algkoguduses väga suurt tähtsust. Meie jutlused kipuvad hingelisele pinnale, elamuste pinnale ja see on nii evangelismis kui ka usulise kasvamise osas. Just inimesed tunded vajavad toitu. Kui mõnda populaarset jutlustajat lugeda kaasajal, on see Katrin Kuhlmann või oli võimalus kuulata ülivainio jutust, siis seal õpetust ei ole, sellest on ta vaba. Ei ole ka midagi pühitsuselust. See koosneb fraasidest, see koosneb tunnete ja meeleolu üles tõstmisest, korduvalt samade fraaside kordamisest, siis piltide maalimisest, väga elavatest, isegi kuni groteskseni, kuidas Paulus seal kukub hobuse seljast maha Damaskuse teed ja hobuse kõhu all seal on ja vaatab seda ja kõik nii väga elavad, pildirikkad kirjeldused küll, aga kui me midagi otsime seal usuliste põhitõdede kohta, midagi otsime siis pühitsuselu kohta, siis seda peaaegu ei esine. See on suund, mis läheb edasi. Kuulajaskond nõuab jutlustajatelt, et nemad tõstaksid neid üles. Ja Paulus ei ütle, et see psühikos on midagi kurja, aga ta ütleb, et ta on pinnaline, ta on pääliskaudne, ta ei tungi mitte sügavale ja inimeste usuelu jääb sageli väga pinnaliseks ja pääliskaudseks. Paulus ütleb, meil on Kristuse meel. See on arukas suhtumine ja eraldamise võime, eriti õige ja ebaõige vahel. Nüüd tuli meie maale uus liikumine, ta pühitses alles hiljuti 4-6 juubelit ja on juba levinud üle maa ja selle piiride. Koguduse vanemad on segaduses, kirjad tulevad üks öö järgi, mis sellest arvata, millist seisukohta võtta, aga kus meil siis see Kristuse meel on jäänud. Paulus ütleb, meil on Kristuse meel, on see nuus, see võime vahete ja eraldada, selgelt arukalt asjadesse suhtuda. Aga see oli läinud Korintuse koguduses kaduma ja meil tuleb nüüd selle puudus ilmsiks. Ta on olnud ilmselt siis ka ennem, aga sellised asjad toovad selle ilmsiks. Keegi pöördus ühe teoloogi poole küsimusega, et kas ta ei võiks soovitada mõnda head raamatut ristimise küsimuse üle. Teoloog ütles, võin küll. Minu teada kõige parem käsiraamat ristimise küsimuse üle on Uus Testament. Ole hea, loe uuri sealt. Nüüd tuleb ka küsimusi, et mis oleks üks hea artikkel või hea raamat ka nende uute liikumiste suhtes, siis võime ka ütelda, et ega paremat meil sellest ei ole, kui on Uus Testament, Jeesuse ja apostlite õpetus. Paulus käseb siis mitte tegelda usulisel alal ja hiilata filosoofilise tarkusega, vaid Kristuse meelega nuusiga. Katsuge vaimut läbi. See on piibli käsk. See ei ole mitte õrn soovitus, et no kui mitmesuguseid poole vaimete keskele tuleb, et siis võite ju neid ka vaadata, vaid katsuge nad läbi. Üks karismaatilise liikumise tegelasi, ta on kirjutanud iljuti ühe raamatu, Jakob Soff ütleb, kas tuleb ka keelde rääkimise liikumist läbi katsuda. Ja lisab juurde, et Uus Testament seda kuskil ei käse teha. Läbi katsumine võib tekitada uslikutes kahtlusi. Kahtlused võivad nõrgendada usku ja sellega tugevada kurja, millest saatan saab lõpuks kasu. Ja lõpetab siis esimese Korintuse 10.25. Ärge proovige on seal siis üles tõlkes. See on kirjakoht, mis räägib ohvri liha söömise küsimust Ja kümme 25 on kõike, mida lihaturul müüakse, sööge südame tunnistusest hoolimata. Ühes tõlkes on ilma siis proovimata, ärge proovige mitte. Tähendab, kui sa hakkad järgi küsima, et viimati see ongi ebajumala templist toodud ja siis su südame tunnistus hakkab selle peale vaevama, ma seda liha sõin, aga ära küsi ja võta kõik vastu. See on siis toodud ka vaimuliku liikumistele nii juhtnööriks, et mis vaimu turu liial võiakse, seda võtke, ärge proovige südame tunnistuse pärast, võib-olla tõesti on kuski eksi allikast pärit ja süda hakkab pärast vaevama. Ja seda kirjutatakse päris selge sõnaliselt, et ärge proovige. Kuna pühakiri käseb meil siiski vaimusid läbi katsuda. Nii et see kuulub meie aja vaimu juurde, et üheks valitsevaks teaduseks on kujunanud ja kujunemas psühholoogia. Tema tähtsus on tõesti suur. Sellele ei ole omistanud küll tähelepanu. Meil on juba psühholoogia õppetooli Politehnilises instituudis, õpetatakse tööstuspsühholoogia välja, kaubanduspsühholoogia majandusalal, siis nagu nimetasin arstiteaduses, kus vajatakse nende abi. Ja teoloogias on ta juba endale väga valitseva koha omanud ja sellepärast meie peaksime siiski nägema ja mõistma, mis on siin sellest psühhikosest pärit ja mis on tõeline nöimatikos, sest nagu nimetasime, see on selline ohtlik pinnas, kus avaldub ühelt poolt inimese see vaimulik mina, sest Jumala vaim elab inimese vaimus, aga ta võib avaldada inimese psühhikale mõju ja ka seal kaudu avalduda, aga ta võib ka seda mitte teha või sellega paraleelselt võib oma mina hakata avaldama mõju, avaldama eksivaimut mõju ja nende eraldamine psühikose pinnal on juba väga keerukas nähtus. Paulus näeb siin ainult seda lahendust, et meie anname Jumala vaimule täie meelevalla ja et nii hästi ihuin kui vaim oleks kõik pühitsetud. Ja viimane, kuhu pühitsus ikka jõuab, on tavaliselt ihu pühitsemine, sest patul on seal kõige suuremat kansi. Aga ka psühikose pinnal, hinge pinnal on tal küllaltki pinda, sest patu langemise loos leiame seda psühilist külge õunasöömise kõrval üsta tugevasti, mis viis langusele ja võõra hääle vastuvõtmisele, nii et võtame siin apostli tähelepanu selle kirjakohale, et meie vaimulike asju suudaksime ära mõista vaimulikul viisil ja tungida nähtuste sügavustesse.